Cuvântul Domnului în seara aceasta ne aduce în contact și cunoștință cu cea de-a șasea biserică proeminentă în Asia Mică, în timpul vieții Apostolului Ioan, cu cea de-a șasea biserică în ce privește starea spirituală care va caracteriza istoria generală a Bisericii Universale la un moment dat. Și suntem în perioada din sfârșitul secolului al XVII-lea, când încep marile perioade misionare și până în perioada aceasta. Dar înainte ca să studiem în amănunțime Biserica din Filadelfia și semnificația ei pentru noi astăzi, să ne reamintim câteva lucruri esențiale despre lecțiunea precedentă despre Biserica din Sardes. Biserica din Sardes, dacă rețineți, este biserica din timpul, din perioada Reformei. Și aceasta este zugrăvit foarte plastic când spune că ai acolo câteva nume. Suntem în perioada când, din punct de vedere istoric, biserica în general trece printr-o perioadă foarte neagră, foarte dificilă din punct de vedere spiritual. Abia aici colo câteva nume care au reușit să înțeleagă sensul adevărat al cuvântului lui Dumnezeu și care apoi, folosind credința redescoperită, să poată să întărească ce a fost pe moarte, producând o nouă trezire spirituală în biserica mondială. Este important de reținut faptul că celor ce se trezesc din această amorțire spirituală, care poate să provoace moarte la un moment dat, cuvântul Domnului Iisus Hristos le promite trei lucruri importante, și anume le promite perfecțiunea sau desăvârșirea când le spune că vor fi îmbrăcați în haine albe. Acest este simbolul desăvârșirii. Le promite apoi, în al doilea rând, prin cuvintele nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții, asigurare. Le promite deci o asigurare a unei prezențe permanente lângă Dumnezeu și, în al treilea rând, când spune voi mărturisi numele lor înaintea Tatălui meu, le promite acceptabilitate în fața lui Dumnezeu și a oștirilor lui. În seara aceasta suntem în perioada istorică a bisericii care ne caracterizează pe noi, frați și surori. Biserica din Filadelfia. În primul rând, ca întotdeauna, aș vrea să reținem câteva aspecte din punct de vedere istoric legate de Filadelfia. Filadelfia a fost fondată sute de ani înainte de Hristos de către împăratul Attalus Philadelphus al Pergamului, în cinstea fratelui său Eutimes, care era împărat în Lidia. I-a pus numele Philadelphia acestui oraș care l-a fondat Attalus, pentru că el a zis: fondez orașul acesta din dragoste pentru fratele meu. De fapt, Filadelfia este un cuvânt compus. Philos înseamnă dragoste în limba greacă și adelphos înseamnă frate. Deci Philos adelphos. Și cuvântul compus este Filadelfia, adică iubire de frate. Au fost doi frați împărați, deci, cel mai tânăr fiind în Lidia, fratele său mai în vârstă, Attalus, în cinstea faptului că și fratele lui a ajuns împărat, din dragoste pentru el, a fondat acest oraș. Dar n-a fost Attalus atât de sincer după cum a fondat orașul, spunând că în cinstea fratelui său îl face, că de fapt documentele istorice și descoperirile arheologice făcute ulterior aici, în Filadelfia, care și astăzi dăinuie, e un orășel de aproximativ 25.000 de locuitori la ora actuală, mai are încă un episcop cu 5 biserici, pentru că Filadelfia a fost transformat în oraș musulman, dar totuși a rămas aici o biserică, un episcop în fruntea ei, cu 5 bisericuțe, totalul credincioșilor numărând aproximativ 1000 la ora actuală. Și vreau să spun că documentele istorice pe care le avem astăzi, așa, spun că motivul pentru care Attalus a fondat acest oraș, Filadelfia, a fost ca, plasând orașul acesta pe cea mai importantă arteră romană dintre Roma și extremul Orient, toate drumurile mergeau prin Filadelfia, să poată să răspândească în Imperiul Roman, de la Roma și până în extremul Orient, India, China, să poată să răspândească limba și cultura greacă. Pentru că el și-a pus în plan, așa cum înainte de el, cu câțiva ani, Alexandru Macedon sau Alexandru cel Mare s-a hotărât să elenizeze, adică să grecizeze lumea antică, toată lumea să vorbească o limbă. Acesta a fost, de fapt, deci, motivul pentru care s-a construit Filadelfia, motivul adevărat. Și în jurul anului 30 înainte de Hristos, aș vrea să vă spun că planul lui Attalus, Filadelfus a fost atât de bine pus la punct încât regatul Lidiei, rețineți acest amănunt, regatul Lidiei și-a pierdut limba originală pe care a vorbit-o, vorbind numai limba greacă. Din punct de vedere economic, Filadelfia era un oraș bancar și un oraș în care, de asemenea, fiind pe o rută comercială, era dominat de multe figuri religioase, vorbesc de zei, zeul principal fiind Dionisos, care, cred că știți de acum cine era, era zeul beției, zeul vinului, pentru că, de fapt, aici în ținutul Filadelfiei și astăzi, agricultura are la bază cultura viței de vie. Este un ținut viticol foarte, foarte bun. Tocmai de aceea și zeul principal era cam chefliu, pentru că plăcea să bea toată ziua, Dionisos. Pe de altă parte, aș vrea să rețineți așa ca un amănunt, Filadelfia se seamănă mult cu California, în sensul că și astăzi, ca și atunci, este pe o falie care se mișcă foarte mult, producând multe cutremure de pământ. De multe ori a fost dărâmat până în temelie orașul de-a lungul istoriei, de multe ori. Dar ținuturile acelea fertile i-a făcut pe oameni să se adune din nou pe cei ce au rămas în viață și să reconstruiască de câteva ori în istorie orașul acesta. Era supranumit Poarta Răsăritului. După cum, de exemplu, aici în Statele Unite, dacă mergeți în Missouri și intrați în St. Louis, St. Louis este poarta cui? Poarta Vestului în Statele Unite. Acesta din punct de vedere istoric. Să vedem acum, ca întotdeauna, în al doilea rând, pe Domnul Iisus Hristos care vorbește acestei biserici. Pentru că el vorbește într-un stil foarte interesant, cu termeni noi. Și el spune așa, iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, Cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Versetul 7, partea a doua, îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos în trei aspecte distincte, și anume, în primul și în primul rând, în raport cu ceea ce se petrecea în Filadelfia, unde lumea era o lume desfrânată și bețivă, unde Dionisos domina gândirea religioasă, Iisus Hristos este cel sfânt. Este cel al cărui caracter nu este compromis niciodată. El a fost sfânt, este sfânt și va fi sfânt pentru totdeauna. Și este important să știm lucrul acesta, pentru că dacă nu avem în vedere faptul că slujim un Dumnezeu sfânt, atunci în viața noastră personală de umblare cu Dumnezeu ajungem să ne permitem tot felul de lucruri, crezând că ne putem juca cu Dumnezeu în ținuta noastră sfântă pe care ne-o cere. Noi trebuie să avem un caracter ireproșabil. Indiferent că în jurul nostru vor fi oameni care vor gândi într-un fel, indiferent că în jurul nostru vor fi oameni care se vor îmbrăca în alt fel, indiferent că în jurul nostru vor fi oameni care vor vorbi în alt fel, noi trebuie să ținem minte că Dumnezeul nostru este sfânt și trebuie să ne purtăm ca atare cu acest Dumnezeu. Apoi el spune, cel adevărat. Evident că într-un oraș unde se practică multe business-uri și religioase și economice, acolo se spun multe lucruri care nu sunt adevărate. De exemplu, așa ca un fapt divers, New York-ul este orașul marilor business-uri în Statele Unite. Numele de mândrie al New York-ului, știți care este? Supranumele cu care el se mândrește în ce privește calitatea business-urilor și varietatea lor. Știți care este supranumele New York-ului? Noul Babilon. Să știți că în acte New York-ul este scris în acest fel, New York sau The New Babylon, Noul Babilon. Asta este carte de vizită și de mândrie a orașului, pentru că de fapt este o babilonie totul. Business-uri, toate religiile pământului, toate sectele, toate afacerile, toate murdăriile, într-adevăr o adevărată babilonie. În acest context, este parcă o înviorare să știi că totuși mai este un reper care rămâne adevărat. Și acest reper e Iisus Hristos, cel adevărat. Și El se vede dacă este adevărat și dacă este drept, se vede prin biserica Lui, despre care El spune prin cuvântul Său că este stâlpul și temelia adevărului. Iată ce zice cel sfânt, cel adevărat. Însă cea de treia prezentare pe care Iisus Hristos o face, de data aceasta nou, pentru că nu este nici în capitolul 1 prezentare de tipul acesta, El zice așa, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Prezentarea aceasta este foarte importantă, este singurul loc unde El o face și prin aceasta El vrea să vorbească foarte tainic, foarte adânc acestei biserici numită Filadelfia, iubitoare de frați. Aluzia profetică este cea din Isaia, capitolul 22, unde cuvântul Domnului ne prezintă din punct de vedere istoric o situație care era pe vremea lui Ezechia, când Eliachim a fost făcut șeful trezoreriei împăratului, adică visteriei împăratului, și odată învestit în această postură de a supraveghea trezoreria, toată bogăția împăratului, felul simbolic în care Eliachim a fost investit ca șef al trezoreriei împărătești a fost prin oferirea unei chei enorme care simboliza că pe lângă împăratul, el este singurul care are acces să deschidă trezoreria și să o închidă. Nimeni altcineva nu va avea voie să se uite în ea și să știe ce este în ea. Când Iisus Hristos se prezintă în felul acesta, el ne aduce aminte de cuvintele pe care le-a rostit câtă vreme era în viață, când a zis așa: tot ce are Tatăl meu, ce a zis el? Este al meu și îmi dă mie. Felul în care el se va prezenta de data aceasta, prin prisma profetică din Isaia a lui Eliachim, cel ce ține cheia trezoreriei împărătești, vrea să ne ducă cu gândul că acestei biserici îi vorbește în mod tainic. Este o biserică care va urma să vadă bogățiile acestui mare împărat. Altfel nu-i vorbea despre ele. Nu se prezenta ca nicăieri în altă parte ca unul care are acces la trezoreria Tatălui, la bogățiile lui Dumnezeu, la bogățiile cerului. Însă el atenționează și avertizează biserica și spune: cel ce deschide și nimeni nu va închide. Ce se deschide? Cel ce închide și nimeni nu va deschide. Ce va închide? Uitați-vă în Apocalips, capitolul 4, cu versetul 1. După aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschisă unde? În cer. Glasul celui dintâi pe care l-auzisem ca sunetul unui trâmbițe, adică glasul lui Iisus, și care vorbea cu mine, mi-a zis: suie-te aici. Ceea ce deschide Domnul Iisus Hristos pentru biserica aceasta din Filadelfia este o ușă pe care nimeni nu o poate închide, la care el, numai el are acces. Este ușa oportunității intrării în împărăția lui în momentul crucial pe care biserica l-așteaptă și care se numește răpirea bisericii. Dar ușa aceasta urmează și să fie închisă, așa cum spune aici: cel ce închide și nimeni nu va deschide. Pentru că odată ce el o închide, nimeni nu poate să mai intre acolo unde a intrat el ca să serbeze nunta despre care vorbește de mii de ani și despre care a început cu profeții și a vorbit și el personal câtă vreme a fost pe pământ. Voi reveni asupra acestui amănunt când vom vedea promisiunea din Filadelfia, dar acum să ne uităm în al treilea rând la această biserică. Știu faptele tale. Deci iată că el din nou cunoaște. Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Bisericii din Filadelfia, ca celei din Smirna, dacă vă aduceți aminte și vă reuitați pe notițe și în Biblie, nu-i face niciun reproș. Două biserici sunt cărora nu le face niciun reproș: în Smirna și în Filadelfia. Dar aceste biserici din Filadelfia, spre deosebire de cea din Smirna, îi arată faptul că numai ei i-a pus în față o ușă deschisă. Numai ei i-a oferit oportunitatea aceasta să intre pe această ușă când va auzi acest glas care zice: suie-te aici. Și după ce biserica se suie acolo, adică în cer, pentru că ușa este deschisă în cer, de acolo să privească tot ce se întâmplă pe pământ după perioada acestor 7 biserici. Este foarte interesant, frați și surori, că atunci când se uită la ea, îi pune această ușă a oportunității, această ușă deschisă de a merge să întâlnească cu el odată și pentru totdeauna. Bisericii acestei face această promisiune, deși nume mari nu are, nume cu care să se laude nu are, putere grozavă nu are, pentru că tocmai îi spune, ai puțină putere. Este de dezbătut între oameni ce este mai dificil, persecuția fizică în care oamenii au fost dați la lei, tăiați în două cu fierăstrău, arși de vii, sau este mai mare pericol pentru biserică să treacă prin curentul multiplu al tuturor felurilor de învățături care se vehiculează astăzi și este prin aceasta declanșată o teroare mentală, o teroare spirituală, o teroare psihologică și o dezorientare de așa manieră încât biserica, dacă e cu putință, cum intenționează diavolul, să fie pierdută, să fie dezorientată, să-și piardă direcția ei, să-și piardă punctul asupra căruia să privească. Nu cred că este ușor să poți să înfrunți moartea pentru Domnul Iisus Hristos. Nu cred că este ușor. Deși, cum vă spuneam mai înainte, El îți dă putere în timpul acela. Dar este foarte periculos să stai într-un tumult de învățături, cum sunt cele de astăzi, care sunt atât de abil puse. Este timpul în care diavolul are o plăcere deosebită să se transforme în înger de lumină și să înșele și să inducă în eroare și să facă, dacă e cu putință, ca biserica adevărată a lui Dumnezeu să nu mai aibă ochii ațintiți spre căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, spre Iisus Hristos, ci spre oameni care se dau drept altceva și se dau drept Iisus Hristos. Nu vă aduceți aminte în 82, când în marile cotidiene de aici din Statele Unite, în cele mai mari reviste și ziare, din aprilie 82 sau martie 82 și în marile cotidiene din Europa de Vest, pe prima pagină apăruse acest anunț puternic: omenire, ești în pericol? Era întrebare, nu știu dacă țineți minte. Omenire, ești dezorientată? Omenire, îți lipsește pacea? Bucură-te că timpul eliberării tale a venit. Hristos este aici. Și continua: El este Hristosul pe care îl așteaptă creștinii, Mesia pe care îl așteaptă evreii, Buddha al cincelea pe care îl așteaptă budiștii, profetul Mahomet pe care îl așteaptă musulmanii. El este însumarea tuturor speranțelor și trăiește bine în Anglia. Și o să se arate el. De când s-a petrecut fenomenul acesta din 82, dacă ascultați cu atenție multe posturi de radio numite creștine, veți vedea că vehiculează o învățătură atât de abilă și atât de subtilă, în care Iisus Hristos este orice, numai nu cel sfânt și cel adevărat. Numai nu cel sfânt și cel adevărat. El este așa un fel de amestecătură în care tot e bine, tot ce gândești e bine, tot ce faci e bine, nu mai cere nimic bisericii lui, nu mai cere nimic împărăției lui. Numai să-i zici odată numele, iar încolo, așa cum spune profetul Isaia, se va întâmpla că în vremurile din urmă, 7 femei vor peți un bărbat și vor zice: lasă-ne doar să-ți purtăm numele, că tot să ne porți rușinea. Exact această situație o trăim astăzi. În asemenea circumstanțe, totuși, Biserica lui Dumnezeu nu se pierde, pentru că nu este timp în care Biserica lui Dumnezeu să se piardă. Nu s-a pierdut în timpul Evului Mediu, în timpul Inchiziției Catolice, nu se pierde Biserica nici astăzi, pentru că prin îndurarea pe care Dumnezeu o are față de noi, prin faptul că avem puțină putere, El aduce vremea și oportunitatea ca să părăsim pământul acesta și să ne bucurăm de Cel ce este atotputernic, de Iisus Hristos. De fapt, este singura biserică la care îi spune: eu vin curând. Și cum vă vorbeam și în alte împrejurări, aici înserează Domnul unul dintre cele mai puternice argumente care vin în sprijinul gândirii biblice că biserica, în general, Biserica lui Dumnezeu nu va trece prin ceea ce este numit necazul cel mare. Aș vrea să vă uitați acum în versetul 10 și vreau să vă mai dau câteva versete pe care să le studiem puțin împreună. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Vă aduceți aminte că v-am vorbit în multe rânduri și vreau să vă reamintesc. Dacă citim în psalmi, scrie în psalmi că Domnul știe să scape pe ai săi, ia să vedem dacă vă aduceți aminte, cum și de unde. Ce spun psalmii? De toate nenorocirile sau din toate nenorocirile? Cum? Din toate nenorocirile. De multe ori sau de multe dureri are parte cel neprihănit, dar Domnul îl izbăvește totdeauna din ele. Scrie așa cuvântul Domnului. Scrie așa cuvântul Domnului. Zice, de exemplu, că cel neprihănit ajunge să ducă, să treacă prin perioadă de foame, dar Domnul îl ajută să aibă din belșug și în timpul foamei. El spune că ne scapă și ne izbăvește din toate temerile noastre, nu de toate temerile noastre. Este așa sau nu este așa, frați și surori? Întotdeauna, promisiunile făcute până la Domnul Iisus Hristos și de Domnul Iisus Hristos până la această biserică numită Filadelfia, vă rog să observați că ele vor fi cu referința aceasta. Am să vă izbăvesc din necaz, am să vă izbăvesc din temerile voastre, am să vă izbăvesc din problemele voastre. Cei trei tineri, cum au fost izbăviți? Cum? Din cuptorul cu foc. Nu este așa? Au fost în cuptorul cu foc. Au fost izbăviți de cuptorul cu foc. Nu au fost izbăviți de cuptor, dar au fost izbăviți din cuptor. Daniel a fost izbăvit de groapa cu lei sau din groapa cu lei? Din. Întotdeauna înseamnă că până la perioada aceasta, Domnul Dumnezeu ne-a făcut să fim conștienți de un lucru, și anume, dacă, de exemplu, ai spus la cineva, pocăiește-te că scapi de necazuri, ai spus o minciună, ai spus un neadevăr. Dacă pe un om necăjit te-ai dus cu acest cuvânt ca să-l faci să vină la Hristos, că-l scapă Hristos de necaz, l-ai înșelat. El nu ne-a promis niciodată să ne scape de necaz. Nu ne-a promis. Ci ceea ce ne-a promis El a fost întotdeauna ca să ne asiste în necaz, să fie cu noi în necaz. Și iată că voi fi cu voi în toate zilele. De exemplu, numai acest aspect dacă luăm. Voi fi cu voi în toate zilele. înseamnă că este cu noi în zile de bucurie, nu? Frați și surori, este cu noi în zile de bucurie, Domnul. Când ne bucurăm în biserică, de exemplu. Dar unde este? În bucurie. Este cu noi atunci în zile de necaz? Este în necaz. Însă acestei biserici îi spune, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu, cum spune acum, de ceasul încercării. Prepoziția din limba greacă pe care Ioan o folosește citându-l pe Domnul Iisus Hristos este prepoziția ek, e și kappa, ek, folosită cu un substantiv în cazul genitiv. Știți că sunt 5 cazuri în gramaticile limbii poporilor: nominativ, genitiv, dativ, acuzativ, vocativ. Prepoziția aceasta ek, folosită cu cazul genitiv, în limba greacă înseamnă în afară, a fi scăpat de. Nu a fi scăpat înăuntru, ci a fi scăpat de, în afară, în afară de problema cu care urmează să fii confruntat. Dar faptul că Domnul scapă biserica aceasta de necaz, observați numai ce spune el: te voi păzi și eu de ceasul încercării. Când Domnul spune ceasul, frați și surori, asta este foarte important, ceasul încercării, când el spune ceas, ce spune de fapt? Spune o perioadă definită de timp. O perioadă definită de timp. Rețineți acest amănunt. El n-a spus, te voi scăpa și eu din ceasul încercării, că aceasta ar însemna un ceas, din ceasul încercării, aceasta putea să însemne o încercare oarecare, care poate să fie numai în viața mea, numai în viața ta, numai în viața acestei biserici locale. Peste biserică vin multe încercări. Vin sau nu vin? Câte nu vin? Dar peste o familie, vin sau nu multe încercări? Vin. Și atunci spui, ui, am să te scap din încercări, din încercare. Dar din care încercare? Iată că de data aceasta Domnul Iisus Hristos folosește un limbaj atât de matematic, cel puțin în limba ebraică, dar și românește, este foarte matematic limbajul lui. Și el spune, vă scap de, adică nu din, dar vă scap de ceva care este foarte definit, are perioadă de și până la, vă scap de ceasul. Un ceas special, o perioadă de timp pe care apoi continuă și o arată că vine peste lumea întreagă ca să încerce pe cine? Pe locuitorii pământului. Dar hai să ne încurcăm un pic. Să încerce pe locuitorii pământului și vă rog să fiți foarte atenți, că vrem să ne încurcăm un pic. Biserica nu este locuitoarea pământului. Eu știu că sunt mulți credincioși care au picioarele pe pământ și capul nori. Da, nu credincioși din aceștia are nevoie Domnul. El vrea să știm unde trăim și El vrea să știm cum trăim. Hai să vă duc puțin cu gândul la ceea ce spune Sfânta Scriptură. Vă rog să deschideți, de exemplu, la Apocalips, capitolul 13, pentru că vreau să vedeți prin comparație, frați și surori. Apocalips 13, de la versetul 7. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Și toți, ce spune? Locuitorii pământului i se vor închina. Toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Din nou, Domnul Iisus și Ioan folosește aceeași expresie. Și toți locuitorii pământului i se vor închina. Întrebarea mea este, frați și surori, înainte de a vă arăta pasajul biblic, toți locuitorii pământului i se vor închina fiarei?
Sunt o dată respectivă.
Nu. Nu citim noi în Biblie că s-a arătat sub altar sufletele celor care au fost junghiați pentru care fapt? Pentru că nu s-au închinat fiarei și n-au vrut să primească numărul numelui ei pe mână sau pe frunte. Scrie lucrul acesta în cuvântul Domnului. Înseamnă că atunci când în Apocalips se folosește această expresie, locuitorii pământului, este o expresie care se folosește numai la cei ce sunt în afara Bisericii lui Hristos. Biserica va fi numită biserică și spre deosebire de ea va fi o a doua ceată numită locuitorii pământului, care vor accepta să primească semnul fiarei și care vor avea soarta acestei fiare, locuitorii pământului. De exemplu, din nou în 17 și spune aici, în versetul 2, cu ea au curvit împărații pământului și toți locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul ei, cu fiara aceasta. Toți locuitorii pământului, adică toți aceia care n-au avut o credință personală în Domnul Iisus Hristos și care au intrat în necaz, în ceasul acela, în timpul acela definitoriu. Un ceas, un ceas special care încearcă pe locuitorii pământului, nu pe biserică. Și apoi spune Domnul Iisus Hristos din nou, eu vin curând. Recomandarea pe care o face este doar să păstreze ce are și să nu-și piardă cununa, dar el introduce un al treilea element care arată acestei biserici că este biserica pe care o va răpi o la el. Auziți? Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu. Este singura biserică la care îi promite ceva în templu, nu în afară de templu. Și care este templul lui Dumnezeu, frați și surori? Templul lui Dumnezeu este noul Ierusalim, un moment, este noul Ierusalim, cetatea aceasta care se va coborî de la Dumnezeu. Templul lui Dumnezeu este locul, de fapt, unde locuiește Dumnezeu pe vecie. Că spune aici, și nu va mai ieși afară din el, deci permanență. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu. Înseamnă că va fi pentru biserică o revelare mai mare a ceea ce este Dumnezeu. Iată că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, chiar dacă facem parte din biserica Lui, și rețineți acest amănunt. Nu-L cunoaștem pe Dumnezeu în toată măreția Lui, pentru că Domnul spune că bisericii îi va scrie un nume nou, numele Dumnezeului celui viu, a Tatălui Domnului Iisus Hristos. Înseamnă că va fi o revelare nouă a ceea ce este Dumnezeu pentru noi, dar o revelare care nu putem să o primim acum, căci n-am putea o pricepe, așa cum a spus Apostolul Pavel, lucruri care la mintea omului nu s-au suit. Și atunci nu poate să ne spună Dumnezeu mai mult despre el decât ne-a spus până acum. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim. Iată că și noul Ierusalim va avea un alt nume, o altă revelație, ceea ce este acest nou Ierusalim. Abia atunci vom pricepe. Care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul meu. și numele meu cel nou. Iată care și Iisus Hristos un nume nou cu care să se reveleze bisericii, să se descopere bisericii lui. Ce taine minunate ne așteaptă, frați și surori! Să ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu în plinătatea Lui, să-I cunoști locul în care El locuiește în plinătatea Lui și să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos în plinătatea Lui. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Eu mă rog Domnului să ascultăm cu atenție cuvântul Său. Și mă rog Domnule să vă vorbească acest cuvânt, că atunci când vom avea în continuare dialogul acesta împreună, să vedem dacă am reușit să pătrundem cât de cât în taina bisericii din această perioadă în care noi trăim. Nouă ne-a vorbit Dumnezeu. Nouă ne spune să păstrăm ce avem, chiar dacă avem puțină putere. Nouă ne spune Dumnezeu că ne va scăpa de ceasul încercării care vine peste locuitorii lumii, nu peste biserică. Nouă ne spune Dumnezeu să ne păstrăm cununa. Recomandarea pe care El ne-o face și care este cea mai potrivită este aceasta. Păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Să păstrăm ce avem, frați și surori. Să păstrăm ce avem și să nu ne pierdem vremea plângându-ne de ce nu avem. Că atunci uităm și pierdem și ce avem. Să păstrăm ce avem și să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne vorbească mai departe. Amin.